Բարի երեկո, սիրելի ու ընկնդիր ներազատության երեկոյան թողարկումն է եթերում, ես Սուսան Բադալյանն եմ, այս թողարկման առաջարկվող թեմաներն են. Ադրբեջանի ռազմաշունչ բառապաշարը մտահոգում է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարին, իսկ երկրի արտաքին հետախուզության ծառայությունը ռազմական հարձակումը հավանական չի համարում։ Տեղից էլ դժվար կյանքը էլի բարդացրին քաղաքացիները, բողոքում են ավելացող հարկերից, տրանսպորտի թանկացումից, վարչապետնուկինը հորդորում պետությանը քնքշանքով վերաբերվել։ Դատարանում դարձյալ կողքի են Ռոբերտ Քոչարյանը, Սեյրան Օհանյանը, Յուրի Խաչատուրովը, մարտի 1-ը քննելու նոր փորձ։ Ինչ կլինի, եթե Ռուսաստանը Ուկրաինայի հետ խաղաղություն չգնա, նոր ընտիր Թրամփը նոր պայմաններ է դնում։ Այս թողարկման այլ թեմաներ էլ ունենք, մինչև այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի, թե ինչ լուրեր կան այս ժամին։
Ադրբեջանի կողմից հնչող հայտարարությունները մտահոգիչ են այսօր Երևանում, հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, նշելով, որ Երևանին մտահոգող հիմնական գործոններն են վերաբերում ինտենսիվ զորավարժություններն ու սպառազինության ինտենսիվ օթային մատակարարումները։ Հայաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունն Ադրբեջանի կողմից 2025-ին լայնամասշտաբ ռազմական հարձակման հավանականությունը բարձր չի գնահատում, այս մասին ասված է ծառայության այսօր հրապարակված տարեկան զեկույցում մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Դավոսում ընթացող համաշխարհային տնտեսական համաժողովին մասնակցող Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ, վարչապետ Փաշինյանի հետ լավ քննարկում ունեցանք ՆԱՏՕ-Հայաստան համագործակցությունն ու երկխոսությունը շարունակելու շուրջ հարավային Կովկասի տարածաշրջանը խիստ կարևոր է մեր գլոբալ անվտանգության տեսանկյունից, գրել է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի ղեկավարը XY օկտահաշվում։ Ռուսաստանի նախագահն ու Հայաստանի վարչապետն անցած շաբաթ կայացած հոսազրույցի ժամանակ Հապկում Հայաստանի անդամակցության ապասարեցման հարցը չեն քննարկել։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Երևանի և Բաքվի միջև ամուր հարատև կայուն խաղաղության իրական ճանապարհային քարտեզն արտացոլված է 2020-2022 թվականների Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների կողմից ընդունված երկկողմ հայտարարություններում։ Այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ ԱՄՆ նորանշանակ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն իր առաջին պաշտոնական այցը կկատարի հաջորդ շաբաթ Պանամա, այս մասին հաղորդում են Պոլիտիկոն և Բլումբերգը, նշելով, որ Ռուբիոյի առաջին այցի վայրի ընտրությունը պետք է ընդգծի մեջ բերում Պանամայի ջրանցքը վերադարձնելու հարցում Թրամփի վարչակազմի հաստատակամությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Ռուսաստանին ուղված պատժամիջոցների սպառնալիքը բավական ազդեցիկ էր այսօր Դավոսում համաշխարհային տնտեսական համաժողովի շրջանակներում հայտարարել Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգան, ուկրաինացի պաշտոնյայի խոսքով, հարկավոր է ճնշում գործադրել Մոսկվայի վրա, որպեսզի այն ներգրավվի բանակցություններում։ Ուկրաինական Զապորոժե քաղաքին հասցված ռուսական հարվածի հետևանքով այսօր առնվազն 1 մարդ է զոհվել և 25-ը վիրավորվել են, այս մասին հաղորդում են ուկրաինական աղբյուրները, նշելով, որ հարվածի թիրախումբ բնակելի թաղամաս է եղել։ Միջազգային քրեական դատարանն այսօր Աֆղանստանը կառավարող Թալիբան շարժման առաջնորդների ձերբակալության օրդերը արձակել, ըստ միջազգային քրեական դատարանի գլխավոր դատախազ Քարիմ Խանի, իր ղեկավարած կառույցն այս քայլին է դիմել Աֆղանստանում կանանց իրավունքների համատարած ոտնահարումների պատճառով։ Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն այսօր կայացած անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ հայտարարել է, որ երկրում հեղաշրջում էր ծրագրվում։ Ֆիցոյի խոսքով Սլովակիայում այժմ օտարերկրյա փորձագետների խումբ է աշխատում, որը նախկինում գործել է Վրաստանում և Ուկրաինական Մայդանի ժամանակ։ Եվ ամերիկյան կինոակադեմիան քիչ առաջ հրապարակել է Օսկարի հավաքնորդների այս տարվա ցանկը, տարբեր անվանակարգերում ներկայացված լինելու տեսանկյունից առաջատարն ամերիկացի ռեժիսոր Շոն Բեյքերի «Անորա» ֆիլմն է, որն անցած տարի Կաննի միջազգային կինոփառատոնում գլխավոր մրցանակ էր առանցել։ «Անորան» առաջադրվել է միանգամից 6, այդ թվում լավագույն ֆիլմ, լավագույն սցենար, լավագույն ռեժիսորական աշխատանք և լավագույն գլխավոր կանացի դեր անվանակարգերում։ «Անորայում» նկարահանվել են նաև հայազգի դերասաններ Կարեն Կարագուլյանն ու Վաչե Թովմասյանն։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, անցնենք խոստացված թեմաներին։ Հայաստանի դեմ լայնամասշտաբ ռազմական հարձակման հավանականությունն այս պահին բարձր չէ, Հայաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության գնահատականն է։ Այդ կառույցը նախորդ տարի ստեղծվեց ու սա փաստորեն նրանց առաջին զեկույցն է։ Այս եզրահանգմանն են եկել, ինչպես իրենք են ձևակերպել, տարբեր փաստերի, տեղեկությունների ու երևույթների վերլուծության հիման վրա։ Դրանք զեկույցում չեն շարադրել, իսկ փաստն այն է, որ Ալիևը հայտարարել էր, Զանգեզուրի միջանցքը պետք է բացվի ու կբացվի։ Օրեր առաջ Ստեփանակերտում հայ-ադրբեջանական իրենց խոսքով պայմանական սահմանին մարտունակության բարձրացման խնդիր էր դնում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը։ Բաքվի բառապաշարը չի մեղմանում։ Այսօր այդ ամենին արձագանքել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Այդ և հետախուզության ծառայության ընդդիմության կարծիքով շարադրության մասին Գայանե Սարիբեկյանը կպատմի։
Մտահոգիչ են Ադրբեջանի կողմից հնչող հայտարարությունները։
Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները, զորավարժություններն ու օթային շարժը մտահոգում են Հայաստանի անվտանգության քարտուղարին։
Մենք տեսնում ենք, որ ինտենսիվ զորավարժություններ են անցկացնում, բացի դրանից մենք տեսնում ենք ինտենսիվ թռիչքներ, որոնց մասին գնահատական ոչ Հայաստան, այլ թռիչքներ այլ երկրներից, որոնք ամենայն հավանականությամբ ռազմական տեխնիկա են տեղափոխում Բաքու։
Իսկ ինչ է անում Հայաստանի կառավարությունը մտահոգվելուց բացի։
Մենք վերջին տարիներին տարբեր ուղղություններով աշխատել ենք, որպեսզի հնարավորինս կայունություն ստեղծենք տարածաշրջանում։
Կայունություն ստեղծելու կառավարության ջանքերից խոսելով, Արմեն Գրիգորյանը հատկապես կարևորում է Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանի սահմաններին։ Գրիգորյանը հույս ունի, Բրյուսելը կերկարաձգի նրանց տեղակայման ժամկետը, որ լրանում է մի քանի օրից։ Եվրամիությունից չեն բացառել երկարաձգումը։
Հայաստանի միանալը Հռոմի ստատուտին, որը կարծում ենք, որ կարևոր գործուն է կայունության տեսանկյունից, Հայաստանում տեղի ունեցող ռազմական բարեփոխումները, դրանք որոշակի կայունության գործոններ են։ Մենք այս բոլորը համատեղ ենք հաշվի առնում, դուք նաև երևի տեսել եք արտաքին հետախուզության զեկույցը, որ այսօր է հրապարակվել, մեր գնահատականները դրա շրջանակներում են։
Վարչապետ Փաշինյանի ենթակա արտաքին հետախուզության ծառայությունը ստեղծվելուց հետո առաջին զեկույցն է հրապարակել Հայաստանի սպառնացող արտաքին վտանգների մասին։ Չնայած Ադրբեջանի սպառնալից հայտարարություններին, չդադարող պահանջներին, թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններին, Քրիստինե Գրիգորյանի ղեկավարած կառույցի գնահատմամբ այս պահին Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի լայնամասշտաբ հարձակման հավանականությունը բարձր չէ։
Այսօր ադրբեջանական լրատվամիջոցների գլխագրերում էր զեկուցիայի հատվածը, որ լայնածավալ սպառնալիք չի տեսնում ծառայությունը, որը փաստում է, որ Ադրբեջանը ռազմատենչ քաղաքականություն չի իրականացնում Հայաստանի նկատմամբ։ Նման ձևակերպում չպետք է լիներ մերկապարանոց ձևակերպում։ Սա մի քանի հոգու կաբինետային ստեղծագործություն է, շարադրություն։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղա Մանուկյանին զայրացրել է այս ձևակերպումը, կասկածում է, որ վերլուծությունը համակողմանի ու խորը տեղեկությունների հիման վրա է։
Զեկուցի են ողջունի խոսքերից հետո կարևոր մի առուտայություն կա։ Ծառայության կանխատեսումն է ծառայության գնահատականի վրա։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունի հետախուզության գլխավոր վարչություն, ազգային անվտանգության ծառայությունը ունի հետախուզության դրգլխավոր վարչություն, որտեղ օրենքով ամբողջությամբ արտաքին հետախուզությունը չի անցել։ Արտաքին գործերի նախարարություն որևէ մեկը այս զեկույցի պատրաստմանը չեն մասնակցել համաձայն ծառայության։
Չնայած լայնամասշտաբ հարձակման հավանականությունը բարձր չեն գնահատել, բայց խաղաղության պայմանագրի ու Ադրբեջանի հետ ներպետական հարաբերությունների բացակայության պայմաններում սահմանային լոկալ լարվածություն, էսկալացիայի ռիսկ կանխատեսում են։ Ըստ արտաքին հետախուզության ծառայության, այդ լոկալ սրացումները կարող են նվազեցվել սահմանազատումը շարունակելով։ Գեղա Մանուկյանը այս ձևակերպումներից եզրահանգում է, որ Փաշինյանի կառավարությունը արդարացնում է իր հետագա զիջումները, որ կոչում է սահմանազատում։
20 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո սպառնալիքների պատրվակով պարբերաբար զիջել է, չի եղել որևէ հարց, որտեղ միլիմետր անգամ հայկական կողմի շահը առաջընթաց հարցնակ։
Արտաքին վտանգների մասին հանրությանը իրազեկող այս կառույցի զեկույցում Թուրքիայի մասին մեկ նախադասությամբ է հիշատակվում, բարկանում է ընդդիմադիր պատգամավորը, մինչդեռ Թուրքիան տարածաշրջանի առանցքային դերակատարներից է ու Հայաստանի հետ հարաբերությունները մշտապես պայմանավորում է իր դաշնակից Ադրբեջանի հետ հարաբերություններով, պաշտպանում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի գաղափարը։
Միակ տեղը, որտեղ Թուրքիա բարկա, Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ երթուղիների տարածքի հնարավորությունների ամբողջականություն։
Ըստ զեկույցի, Ադրբեջանն այս տարի կշարունակի սեփական հարձակողական կարողությունների զարգացման տեմպը, կրճատելով ռազմական գործողության անցնելու քաղաքական որոշումից մինչև մարտական գործողության մեկնարկի ժամանակահատվածը։ Ադրբեջանն անցնելու է ավելի շարժունակ ստորաբաժանումների, նոր զենք ձեռք բերելուն, ռազմական ենթակառուցվածքները թարմացնելուն։ Արտաքին հետախուզության ծառայության կանխատեսումները հրապարակելուց մեկ օր առաջ պաշտպանության նախարարին կից կոլեգիայի նիստ է հրավիրվել, որը գլխավորել է գլխավոր շտաբի պետը։ Ըստ նախարարության հաղորդագրության, քննարկել են Հայաստանի զինված ուժերի մարտական պատրաստականության, զորքերի կառավարման, բարոյահոգեբանական վիճակին վերաբերող հարցեր։ Գլխավոր շտաբի պետը ծառայությունն առավել արդյունավետ կազմակերպելու հանձնարարական էր տվել ստորաբաժանումների ղեկավարներին։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ռուսական վերջին բանակցությունների Միրզոյան Լավրով Մոսկովյան հանդիպման ժամանակ ռուսական կողմը դարձյալ եռակողմ հայ-ադրբեջանա-ռուսական պայմանավորվածություններին վերադառնալու հորդորով էր հանդես գալիս, որպես տարածաշրջանային ապաշրջափակման հնարավորություն։ Ապաշրջափակման հարցով տարաձայնություն չկա, բայց խնդիրը ինչպեսն է, հայկական կողմը խաղաղության խաչմերուկից է խոսում։ Հնարավոր է այնուամենայնիվ վերադարձ եռակողմ պայմանավորվածություններին։ Շողիկ Գալստյանն են դիմության ու իշխանականների տեսակետները իմի բերել։
Հայաստանը տարածաշրջանում ճանապարհների ապաշրջափակման հարցում կվերադառնա նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ու դրանից բխող եռակողմ պայմանավորվածություններին, թե գործընթացը պատկերացնում է միայն խաղաղության խաչմերուկի տրամաբանությամբ։ Քաղաքացիական պայմանագրի քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը բանակցությունների ֆորմատի վերաբերյալ որևէ բան չի բացառում։ Կարևորը, ասում է, հարգանքն է պետությունների ինքնիշխանության նկատմամբ։
Ինչ վերաբերում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետի խաղաղության խաչմերուկի մեր առաջարկների հետ, ես կարծում եմ դրանք այդքան էլ իրարից չեն տարբերվում, որովհետև նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ որևէ խոսք չկա ուրեմն էքստերիտորիալ ինչ-որ տարածքի մասին, ինչպես որ չկա խաղաղության խաչմերուկում։ Մենք խոսում ենք ճանապարհների ապաշրջափակման, ենթակառուցվածքների վերագործարկման մասին յուրաքանչյուր պետության սուվերենության ներքո։
Մոսկվան պնդում է, որ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունների անվտանգությունը պետք է ապահովեն Ռուսաստանի սահմանապահները։ Վարչապետ Փաշինյանը միջդեռ հակադարձում է, եռակողմ հայտարարությամբ այդ գործառույթը Հայաստանին է վերապահված։ Երկու օր առաջ Մոսկվայում իր հայաստանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը Ռուսաստանի արտգործնախարարը շեշտել էր, թե 2020-21 թվականներին Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների տարածաշրջանային ապաշրջափակման հարցում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները արդիական են։ Արարատ Միրզոյանը հակառակը չէր նշել, բայց ընդգծել էր Հայաստանի կառավարության ներկայացրած խաղաղության խաչմերուկ ծրագրի կարևորությունը։ Քաղաքացիական պայմանագրում համաձայն են, որ Լավրովի հիշատակած պայմանավորվածությունները դեռ արդիական են։
Հաստատի մեջ մի շարք պայմանավորվածություններ եւ արձանագրումներ կան, որոնք հողի վրա այլևս գոյություն չունեն եւ չեն էլ կարող ունենալ։ Հետեւաբար ամբողջությամբ ոչ, մասնակի առումով միգուցե քննարկենք որոշ հարցեր։
2020-ից հետո ճանապարհների ապաշրջափակման հարցով բանակցությունները ընթանում էին հայ-ադրբեջանա-ռուսական ձևաչափով։ Համաձայն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, հրապարակային տարաձայնությունը Երևանի եւ Բաքվի միջև էր։ Ադրբեջանական կողմը խոսում էր այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, Երևանը դա համարում էր կարմիր գիծ։ Արցախի անկումից հետո հայկական կողմը դադարեցրեց համագործակցությունը այդ ձևաչափում, օրակարգ բերելով խաղաղության խաչմերուկը։ Եթե այժմ Մոսկվան եւ Բաքուն շարունակում են հիշեցնել նոյեմբերի 9-ի մասին, այդ ձևաչափին չվերադառնալը Երևանի համար արդյոք վտանգներ պարունակում է, ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարը ուղիղ չի ասում։ Փոխարենը շեշտում է, իշխանության խաղաղության խաչմերուկը այդպես էլ չի հայտնվում բանակցային սեղանին։
Եթե իշխանությունները ապաշրջափակում, տրանսպորտային ապաշրջափակում ձևակերպումը կամ տրամաբանությունը կառուցում են այդ ուղով, ապա իրենց ոչ մեկ բանի տեղ չի դրել որևէ ձևաչափում հայ-ադրբեջանական կամ որևէ միջնորդական կամ որևէ միջազգային հարաբերությունների կամ բանակցությունների ընթացքում։ Դա քննարկվող փաստաթուղթ չի եղել։
Նույն հարցի շուրջ խորհրդարանի մյուս ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղարը ևս ընդհանրական է խոսում, պնդելով, թե վարչապետ Փաշինյանի եւ նրա թիմի գործողություններն ու որոշումները մի նպատակի են ծառայում։
Այն ինչ որ անում է այսօրվա իշխանությունը, թե նոյեմբերի 9-ի պայմանավորված պարտավորությունների կամ իրավունքների իրացման անկարողականության դրսևորմամբ, թե եվրոպական հատվացի հետ հարաբերությունների շրջանակներում և թե նաև ձևական կեղծ հայտարարություններ անելով մի նպատակ հետապնդելով, առավելագույնը պահպանեն իրենց Հայաստանի Հանրապետությունում, ընդ որում կարևոր չէ թե ինչ տարածքի մասին է խոսքը գնում, ինչ փոքր տարածքի մասին, այդ տարածքում իրենց իշխանությունը և ներխմբային անվտանգությունը։
Ինչն է խոչընդոտում խաղաղության խաչմերուկի իրականացմանը։ Այսօր իշխանական Արթուր Հովանիսյանը հարցին չանդրադարձավ, բայց վստահեցրեց տարբեր հարթակներում թեման քննարկվում է։
Մենք վանակցում ենք Ադրբեջանի հետ երկկողմ ֆորմատով, մենք զրուցում ենք մեր գործընկերների հետ Ռուսաստանի իրենց հարթակում, մեր ԵՄ-ի գործընկերների հետ քննարկումների մեջ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գործընկերների հետ քննարկումների մեջ, տարբեր միջազգային հարթակներում, երբ որ ներկա են ադրբեջանցի պաշտոնյան հանդիպումներ են տեղի ունենում, այսինքն քննարկումները բազմակողմանի են տեղի ունենում։
Խաղաղության խաչմերուկ նախագծին աջակցելու մասին տարբեր երկրներ հայտարարել են, բայց դրա իրականացման համար առաջին հերթին պետք է բացվեն Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ սահմանները։ Մինչ օրս Անկարայից և Բաքվից Հայաստանի կառավարության այդ նախաձեռնության վերաբերյալ հրապարակային դիրքորոշում չի հնչել։ Ավելին, ադրբեջանական կողմը շարունակում է միջանցք պահանջել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Տարածաշրջանի ու ներքաղաքական խնդիրներին դեռ կանրադառնանք այժմ քաղաքացիներին անհանգստացնող մի հերթական հարցի մասին։ Թողեք հանգիստ ապրենք, քաղաքացիների հերթական խումբն է կառավարության բակ հասել։ Բողոքով շրջանառության հարկը, որ այս ամսից կրկնակի բարձրացել է հագուստի վաճառքով զբաղվողներին, տոնավաճառներում առևտրի կետ ունեցողներին փակուղում է դրել։ Մարդիկ ասում են, ավելի շատ հարկ վճարել չեն կարող, պիտի փակվեն։ Ինչու բողոքավորներին, լսել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Տեղից էս դժվար կյանքը ավելի բարդացնում են ժողովրդի համար։
Ոսկյազարդերի վաճառքով զբաղվող քաղաքացիներից հետո այժմ էլ հագուստ վաճառողներն են շրջանառության հարկի կրկնակի բարձրացման դեմ բողոքի դուրս եկել։ Պնդում են, առանց այն էլ մոլերի հետ մրցակցել չեն կարողանում։ Հաճախորդների թիվը շատ փոքր է, հարկային բեռի շեշտակի մեծացումից հետո ստեղության այլ ելք չի մնում, քան իրենց փոքրիկ բիզնեսները փակելը։
Ես վաճա օրերով ապրանք չեմ վաճառում, հիմա էլ որ մի հատ ամիս 2-3 ապրանք վաճառեմ, ավելի թանկ պետքա վճարեմ։
Հունվարի 1-ից փոքր բիզնեսներին տրվող արտոնությունը շրջարկը կրկնակի բարձրացել է։ Մինչ այս իրեն շրջանառության 5%-ի չափով էին վճարում, այժմ պետք է 10 վճարեն։ Սա ավելացված արժեքի հարկին փոխարինող հարկատեսակ է, ավելի ցածր տոկոսադրույքներով։ Այսինքն Հայաստանի հազարավոր ձեռներեսներ այս տարվանից 2 անգամ ավելի շատ հարկ պետք է մուծեն։ Կառավարությունը չի թաքցնում ու դեռ անցած տարի հայտարարել է, պատրաստվում են քայլ առ քայլ հրաժարվել այս արտոնությունից և բիզնեսներին հարկման ընդհանուր դաշտ բերել։
Չի կարելի մարդկանց մցնել սենց կոպիտ ասած շիշը, այն որ այլտեղ չկա, կամ պետքա փակենք, այս մաներն ու միջինը պետքա փակենք, այսենց աշխատել անիմաստ է։
Կառավարության դիմաց ցույցի դուրս եկած ձեռներեսներն ընդգծում են, հասել են վերջնակետին, եթե հետ քայլ չլինի ու չընթառաջեն, աշխատել պարզապես այլևս չեն կարող։ Դեռ անցած տարի, երբ ընդունվում էին այս փոփոխությունները, փորձագետները զգուշացնում էին, սա կարող է թանկացումների նոր ալիքի բերել։ Օրինակ, ձեռներեսները 10,000 դրաման ուստաբաթը առնված են 10,500-ով կամ 20,000-անոց կոշիկը 21,000-ով կվաճառեն։ Բողոքող տնտեսվարողներն ասում են, այս քայլին առայժմ չեն դիմել, առանց այն էլ քիչ առևտուր ունեն, եթե թանկացնեն իրենց տաղավարներ ու խանութներ, ընդհանրապես ոտք դնող չի լինի։
Թանկացնեն ո՞վ առնելու։ Սենց չեն առնում, արդեն իրանք իրանց համար սայթեր են բացել, անմիջապես ներմուծում են։
Եթե առևտուր չկա, ուզում ես թանկացում ես էժանացում, միևնույնն է, վաճառք չենք ունենում։
Էժանա չի վաճառ, այսինքն իր արժեքն է չի վաճառվում, որ թանկացնենք ոնց կվաճառվի։
Փոքրիկ նեղլիկ տաղավարներում առևտուր անող ձեռներեսների կողքին մոլերում գործող խանութների հսկա ցանցերն են, շատ ավելի խոշոր ընկերություններ։ Բողոքող քաղաքացիներն էլ ասում են, դրանց ի հայտ գալուն զուգահեռ տոնավաճառներից ու փոքր խանութներից օգտվողների թիվը նվազել է։ Մարդիկ իրենց գնումների համար նախատեսում են մոլեր այցելել։ Վերջին տարիներին էլ փոքր բիզնեսների առաջ մի նոր ահռելի մրցակից հայտնվեց՝ օնլայն առևտուրը։ Շատերն այժմ նույնիսկ մոլեր չեն գնում և տանից դուրս չգալով հեռախոսով ուզած ապրանքը պատվիրում են։ Այս տեղափոխությունների մասին հայտնի էր դեռ անցած տարի, սպասվող ավելացումների մասին ակտիվորեն գրում էին նաև լրատվամիջոցները, թեման լայնորեն քննարկվում էր։ Ձեռներեսներն ինչու շատ ավելի վաղ տեռօրենքի քննարկման փուլում ցույցերի դուրս չէին եկել և միայն հիմա են ակցիաները իրականացնում, երբ օրենքն արդեն փոխված է։ Ցուցարարներից մեկն օրինակ ասում է, լուրերին չի հետևում, նոր է իմացել, մեկ այլ ցուցարար ընդունում է, այն ժամանակ պետք է խոսք ասեին։
Մենք էլ ենք սխալ, երևի պետք է այդ օրենքների մասին, որ խոսացում էր, պետք է գայինք եւ բողոքենք, որպեսզի չհաստատեին։
Ուժի մեջ մտած կարգավորումներով փոքր բիզնեսով զբաղվողները կարող են կրճատել հարկը, եթե իրենց ամբողջ շրջանառությունը փաստաթղթավորեն, ինչ ոնց, որտեղից ու ինչպես։ Ցուցարարները, սակայն, սա իրատեսական չեն համարում։
Տեխնիկապես, որ հավելյալ աշխատող պետք է ունենանք, հաշվարկի, հավելյալ ստուգումներ, ավելոր ծախսերա, որ ես պետք է մեկին ունենամ էտի ստուգի, մեկին ունենամ կոմպյուտերի դեմ նստի, մի հատ անհատական հաշվապահ ունենամ, որ ինչ չխապեն։
Մի խումբ քաղաքացիների կառավարությունից ներս հրավիրեցին, որոշ ժամանակ անց դուրս եկան, ոմանք ասացին, հարցը կարող է լուծվել, ոմանք էլ պնդեցին, ոչ մի դրական բան չկա։ Հորդորել են վարչապետի անունով դիմում գրել։ Փաշինյանը նախորդին դարձյալ թեմային անդրադարձավ, խորհրդարանի ամբիոնից ըստ էության կրկնեց նույնն ինչ անցած տարի։
Իմ համոզմունքն էն է, որ շրջանառության հարկը մարդկանց դրդում է չմեծանալ, ասում է լավ դե այսօր թող այդ մյուս շաբաթ կանես։ Մեր խնդիրն էն է, որ ասենք ժողովուրդ եկեք չխեղճանան, եկեք այդ ավելացված արժեքի հարկի ու միկրո բիզնեսի հարկի տակ սենց բան չանենք, ասենք էսա չենք ուզում սրանից դուրս գան։
Կառավարությունից հաշվել են այս ավելացումներով տալեկան 18 միլիարդ դրամ ավելի շատ գումար կհավաքվի պետ բյուջեում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Ավինյանը փորձում է իր բառով արդարացի լուծումներ գտնել տրանսպորտի թանկացման հետևանքները մեղմելու համար, այս թեմայով բողոքի ալիքը չի մարում, ավականուն դիմադիրները բոյկոտի կոչերն են թեժացնում, իսկ քաղաքացիները շարունակում բախվել համակարգի տեխնիկական խնդիրներին։ Տրանսպորտի վատ աշխատանքին այժմ էլ գումարվել են թերսելի համառորեն ուղետոմս չտվող սարքերը։ Իմ գործընկեր Անի Օհանյանն այսօր հանրային տրանսպորտից կանոնավոր օգտվողների խմբից ուսանողներին է լսել։
Երևանցիները հանրային տրանսպորտի նոր սակագներից փետրվարի 1-ից կօգտվեն, 300 դրամից մինչև տարեկան 90,000 դրամ փաթեթներ կգործեն։ Արցակուրթի մեջ գտնվող քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը 3 ֆեյսբուքյան գրառմամբ ասաց, ուսումնասիրել են քաղաքացիների արձագանքներն ու որոշ փոփոխություններ մտցրել արդարացի լուծում տալու համար, իսկ փոփոխությունները ավականու փետրվարի 11-ի նիստում կքննարկվեն։ Սակայն Ավինյանի նախկին թիմակից ու նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանն այլ կարծիքի է։
Բնականաբար նրա համար չի արվել, որ նրանք շատ են մտածում ժողովրդի մասին, սա արվել է միայն մի պատճառով, որ ժողովուրդը ասել է, որ բոյկոտում է, չի ընդունում իրենց առաջարկած գները։
Մի քանի տոմսի ժամկետների վերանայում, օգտագործման սահմանափակումների կրճատում ու 10 ուղևորության համար 2200 դրամ փաթեթի 200 դրամով էժանացում։ Ավինյանի արդարացի լուծումը սա է ներառում, առաջարկող ամսական, երամսյակային ու տարեկան փաթեթների գինը նույնն է մնացել։ Արտոնյալ խմբերի զեղչերը չեն փոխվել, ուսանողների համար կշարունակի 15% գործել։ Բուհերի մոտակայքում մի քանի ժամ տևած մեր հարցման ընթացքում զեղչից օգտված ուսանողների չհանդիպեցինք։
Առհասարակ ուսանողների համար պետք է բարենպաստ պայմաններ ստեղծեմ, որպեսզի իրենց այդ ուսումնառությունը ավելի հեշտ լինի, բայց ոնց տեսնում ենք, իշխանությունները ամեն ինչ անում են, որպեսզի մեզ տանեն դեպի անդունդը։
Ես Չարենցավանից եմ, գալիս եմ այստեղ շատ դժվար պայմաններով, թե պետք եղավ ես տրանսպորտից օգտվեմ, ոնց եմ օգտվել, տեսել չունեմ, ինչ որ բան չունեմ, որ օգտվեմ։
Ֆինանսական բեռը բնականաբար բոլորի համար։
Այսպես ամսական, օրինակ, ես տրանսպորտի վրա ծախսում եմ 4000 դրամ, իսկ տենց 9000 դրամ պետք է ծախսեմ, ավել 5000 դրամ պետք է տամ։
Դու որական քանի անգամ եք օգտվում տրանսպորտը։
Դե գալիս եմ վճարելով 500 դրամ նախ մարզից գալու համար այստեղ, հետո երկու անգամ էլ Երևանի մեջ եմ օգտվում։
Ակնկալում եմ, որ սակագնի հետ կապված նաև պետքա տրանսպորտի վիճակն ու վարորդների վիճակը լավը լինի, դրա համար լավ սպասումներով եմ։
Քաղաքապետանը դեռ շարունակում է վարորդներ փնտրել։ Ավինյանը դարձյալ Facebook-յան գրառմամբ նշել է, որ 171 նոր ավտոբուս և 15 նոր տրոլեյբուս արդեն Երևանում են, մեծ մասը շահագործվում են։ Խոստանում է, Երևանը կգնի 15 նոր տրոլեյբուս, բանակցում է եւս 250 ավտոբուս գնելու համար։
Այնուամենայնիվ, բոլոր արկա շարժակազմերը երթուղիներում լիարժեք ներգրավելու համար մեզ անհրաժեշտ են նոր վարորդներ։ Գիտեմ, որ դեռ կանգառներում տրանսպորտի սպասելու խնդիր ունենք եւ վստահեցնում եմ, որ մենք անում ենք ամեն ինչ այդ խնդիրը լուծելու ուղղությամբ։
Ուսանողներից շատերը ընտանիքում միակ ուսանողը չեն։
Օրական երկու անգամ, մեկ անգամ ավտոբուսից, մեկ անգամ մետրոյից, բայց իմ կարծիքով այդ գնային այդքան էլ նորմալ չի, էլի։ Ուսանողատկապես ուսանողների համար այդքան էլ հարմար չի։
Ուսանողները շատերը չեն աշխատում, ու ընտանիքներում լինում է մի քանի զավակներ։ Հիմա պատկերացնենք, որ օրական հայրը տա այդքան գումար, ու ուսանողը սնդի կարիք ունի, իր անձնական կարիքներ ունի,
երկուսից ավել։ Օրալինում ավելի շատ ենք օգտվում, ու ամեն գնալուց 3 օրը շատ-շատ արդեն։
Դե երկու առավոտը լինում է, երկու տրանսպորտով եմ գալիս, որ ժամանակին հասնեմ։ Արդեն այդ քարտային համակարգը մենք այն ինչ-որ չափանիշով ավելի բարձր արժեք հայրենիս ներկայացնում գումարային, քան ներկայիս 100 դրամը։
Այս ամենին զուգահեռ տոմս գնելու և վճարման հետ կապված տեխնիկական խնդիրները շարունակվում են չլուծված մնալ։ Փորձեցինք տոմս գնել։
Ինչպես տեսնում եք, մի քանի 100 դրամներ ենք փորձում, սակայն այս ապարատը այս անգամ որոշել է որևէ մեկին չարձագանքել։ Իսկ նման դեպքերը, ինչպես վկայում են քաղաքացիները, մեկը կամ երկուսը չեն։
Այստեղ արդեն մի քանի հոգով իրար օգնելով են տոմս ձեռք բերում։
Ու կարողացանք, բայց փոխվի լավ գլնի։ Որը մի քիչ ուրիշ ձև, որը կարդ լինի կամ ինչ-որ մի բանը կարող արվել, բայց անդասի գրբանդ մի բայց ոչ չմրտվի։
Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելացող հարկերից պարտադրվող հայտարարագրից տրանսպորտի թանկացումից դժգոհողներին ընտանեկան միջավայրում, ավելի կոնկրետ ընտանեկան պոդքաստում պատասխանում էին 3 Նիկոլ Փաշինյանն ու կինը, հորդորում ի վերջո հասկանալ, որ պետությունից դժգոհել պետք չի, որովհետև պետությունը մարդիկ են, իսկ եթե իշխանությունից են դժգոհում, դա էլ պետք չէ, որովհետև իշխանավորներն էլ են միջին վիճակագրական ընտանիքից։ Լսենք։
Հա, մենք պետություն ենք, ժողովուրդ ջան, բայց մենք ձեր պետությունն ենք, ձեր պետությունն ենք, մենք ձեր նման մարդ ենք, մենք ամեն, այն որ ասում, դու գիտես ես միշտ վարչապետ եմ եղել, գիտես ես Մոսկվա ինչ գործերի եմ եղել, կամ Իջևան ինչ գործերի եմ եղել, կամ չգիտեմ որտեղ եմ ինչ գործերի եղել, այսինքն այս օրգանական կապը ինձ համար ամենամեծ պրոբլեմը է դա, որ մարդը օրգանական չի, ասմա պետություն չի տենում, որ էս իրա պետությունն է, երակներով, էս պետությունը երակներով նույն արյունատար համակարգի մասը, և սա ֆունդամենտալ պրոբլեմա, ես տեղ ամեն ինչ պետք է անեմ, որ մարդ հասկանա, այդ իրանն է, իր հարազատն է այս պետությունը, իր զավակն է այս, ես այսօր օրինակը բերեցի, որ ասի գրպան, ոնց որ թորը պապի գրկին նստի, այս պետությունը իր թորն է, որովհետև այս երկրի քաղաքացիների մի շատ մեծ մասը 30 տարեկանից մեծ է, 30 տարեկանից մեծ է, այս քաղաքացիների մի հսկայական մասը, նույնիսկ ես եմ 30 տարեկանից մեծ, հասկանում ես, այս պետությունը նույնիսկ ինձանից է տարիքով ավելի երիտասարդ, այս պետությունը խնամքի կարիք ունի, այս պետությունը քնքշանքի կարիք ունի, պետք չէ պետությանը անընդհատ անիմաս քացու տակ տալ, սատկացնել բոլոր հնարավոր եւ անհնարավոր առիթով, այ ժողովուրդ ջան, սա ձերն է, ձեր զավակն է, դուք եք ստեղծել ես պետությունը, դուք եք ծնել ես պետությունը, ոտի տակ մի տվեք ես պետությունը, ամեն առիթով 100 դրամի համար մի տկեք ձեր պետության վրա։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանում են Բալթյան և Հյուսիսային Եվրոպայի 7 երկրների խորհրդարանների ղեկավարությունը, և նրանք աջակցություն են այսօր հայտնել Հայաստանի խաղաղության օրակարգին, Եվրամիության ձգտումներին, բայց այդպես էլ հստակ չեն ասել, թե կարող են արդյոք ճնշումներ գործադրել ռազմատենչ հայտարարություններ անող Ադրբեջանի նախագահին։ Տաթևիկ Լազարյանն է թեման շարունակում։
Երևանում են Հյուսիսային Եվրոպայի և Բալթյան երկրների ձևաչափի խորհրդարանի նախագահները և փոխնախագահները, և նրանք պանելային քննարկում են անցկացնում միասին հանուն խաղաղության և ժողովրդավարության խորագրով, որտեղ Հայաստանում ներկա երկրներն են Լատվիայի, Լիտվայի, Շվեդիայի, Էստոնիայի, Դանիայի, Նորվեգիայի և Ֆինլանդիայի ներկայացուցիչները, և նշեմ, որ Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը նշեց, որ սա աննախադեպ ձևաչափ է, որ այսքան խորհրդարանների բարձր ներկայացուցիչներ այցելեն Հայաստան, և սա այս այցը փաստացի Ալեն Սիմոնյանի ինքնին ուղերձ է, որ Հայաստանի վրա հարձակումը կարող է դիտվել որպես հարձակում ժողովրդավարության, ժողովրդավար երկրի վրա, որպես հարձակում դեպի Եվրամիություն ձգտող երկրի վրա։
Ուրեմն աննախադեպ բան ատեղ ունեցել Հայաստանի Հանրապետության պարլամենտարիզմի և ընդհանուր արման պատմության մեջ նման բան տեղի չի ունեցել, որ այսքան երկրների պարլամենտների ղեկավարներ, ղեկավար կազմի ներկայացուցիչներ միևնույն ժամանակ այցելեն, և մեսիջը հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավար ուղին բռնելով նաև ունի մեծ աջակցություն ժողովրդավար երկրների ընտանիքի կողմից։
Ալեն Սիմոնյանը իր բացման խոսքի ընթացքում անդրադարձավ նաև խաղաղության գործընթացին և նշեց, որ խաղաղության համար անհրաժեշտ է նաև լուծել հումանիտար հարցերը, առաջին հերթին դա Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիների ազատ արձակումն է։
Խաղաղության հասնելու ճանապարհին կենսական նշանակություն ունի բոլոր հումանիտար խնդիրների լուծումը, որոնցից առաջինն է հայ գերիների հրատապ և անվտանգ վերադարձը։ Խաղաղության պայմանագիրը դեռևս ստորագրված չէ։ Քննարկվող հոդվածների մեծ մասը համաձայնեցվել է։ Մենք ադրբեջանական կողմին առաջարկել ենք փոխընդունելի լուծումներ, որոնք թույլ կտան ոչ միայն ստորագրել փաստաթուղթն ու առաջարկել, այլև հիմնարար ու լիարժեք պատասխաններ տալ առկա խնդիրներին։ Ցավոք, մինչ այս պահը պատասխան հայկական կողմը չունի։
Հայաստանի արտգործնախարար Նյուզյանը ևս խոսեց խաղաղության գործընթացին, ներկաներին ներկայացրեց, ինչ վիճակում է խաղաղության գործընթացը, և փաստացի նշեց, որ Հայաստանը ցանկանում է խաղաղություն հաստատել, և 17 խաղաղության համաձայնագրի 17 կետերից 15 արդեն համաձայնեցված են, և եթե լինի քաղաքական կամք, ապա այդ գործընթացը կարելի է շատ արագ ինի բերել։ Հայաստանը ունի այդ քաղաքական կամքը, սակայն քաղաքական կամքը դեռ չի նկատվում մյուս կողմից, Բաքվի կողմից, սակայն նշեց, որ Հայաստանը կշարունակի այդ ջանքերը, և նշեց, որ իդեմս Հայաստանի այդ երկրները ունեն խաղաղասեր, խաղաղության ձգտող գործընկեր։
Մի կողմից կարող ենք ասել, որ գործի մեծ մասը արված է, մեզ մնում է երկու հոդված համաձայնեցնել, մյուս կողմից իհարկե այս հոդվածների համաձայնությունը կարող է դեռ տևական ժամանակ տևել, և լուծումը մեկն է քաղաքական կամքի, անհրաժեշտ քաղաքական կամքի դրսևորում երկու երկրների կողմից, մեր կողմից այդ քաղաքական կամքը կա, ցավոք սրտի չեմ կարող ասել, որ նույն կառուցողական մոտեցումը և պատրաստակամությունը տեսնում ենք մեր հարևաններից։
Ես նշեմ, որ նաև տեղ ունեցավ հարցի պատասխան, և հարցերի մի մասը շշափում էր Ալիևի ագրեսիվ ռետորաբանությունը և դրա նկատմամբ միջազգային հանրության ոչ բավարար արձագանքը, հարցին, թե արդյոք ինչքան դեռ պիտի հանդուրժեն ժողովրդավար երկրները բռնապետ Ալիևի այս ագրեսիվ հայտարարությունները, ստացի այս 7 երկրների խորհրդարանի խոսնակները այս հարցին որևէ կոնկրետ պատասխան չտվեցին, նշելով պարզապես, որ Հայաստանը ինքն է որոշում, թե որ ուղղությամբ պիտի շարժվի։ Հարցին չեց նաև, թե արդյոք հնարավոր է, որ այս Նորդիկ, Բալթիկ երկրները Եվրամիության դիտորդական առաքելության պես մի առաքելություն ուղարկեն Հայաստան, օրինակ սահմանային դիտարկում անելու, այս հարցը ևս մնաց անպատասխան։
Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումի մասնակիցներին այսօր միացել Հայաստանի վարչապետը, այնտեղ է նաև Ադրբեջանի նախագահը։ Հանդիպման հնարավորության մասին, սակայն, առայժմ խոսք չկա։ Նիկոլ Փաշինյանը պանելային քննարկմանն է մասնակցել, անդրադարձել Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացին, նաև շեշտել, ոչ միայն Եվրամիությանը ուզում ենք մոտ լինել մեր տարածաշրջանի երկրներին, թեման Շողիկ Գալստյանն է շարունակում։
Թեև Եվրամիության անդամակցության մեկնարկի մասին օրենսդրական նախաձեռնությունը խորհրդարանում դեռ չի քննարկվել, այսօր աշխատանքային այցով Դավոսում գտնվող Հայաստանի վարչապետը հայտնեց, մեծ հավանականությամբ ազգային ժողովն այն կընդունի։
In reality there was an initiative by the civil society Իրականում նախաձեռնությունը պատկանում է քաղաքացիական հասարակությանը եւ նրանք Եվրամիությանն անդամակցության գործընթաց մեկնարկելու մասին օրինագիծ ներկայացրին։ Մեր կառավարությունը հավանություն տվեց եւ կա մեծ հավանականություն, որ խորհրդարանը կընդունի այդ օրենքը։
There is a very high probability that our parliament would adopt that law.
Եվրաքվեի ներկայացրած եւ կառավարության հավանության արժանացած օրինագիծը խորհրդարանի եվրաինտեգրման հանձնաժողովը վաղն արտահերտ նիստում է քննարկելու։ Փաշինյան այսօր Դավոսի տնտեսական ֆորումի պանելային քննարկմանը բացատրեց։ Օրինագծի ընդունումը իրավաբանորեն նշանակում է Հայաստանի կառավարությունը սկսում է Եվրամիությանը ավելի ու ավելի մերձենալու գործընթացը։ Իսկ Եվրամիությանը մոտ լինելու ցանկությունը Փաշինյանի խոսքով պայման որված է նրանով, որ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է։ Հապկին անդամակցությունը սառեցրած եւ դժգոհությունների պատճառով կառույցի հետ համագործակցությունը դադարեցրած կառավարության ղեկավարը Դավոսում եւս պնդեց, Հայաստանը բալանսավորված եւ բալանսավորող արտաքին քաղաքականություն է վարում։ Նշեց, Եվրամիության հետ մոտենալու որոշման մասին խոսում են Իրանի, Ռուսաստանի տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ։
Կարծում եմ, սա առաջ շարժվելու միակ պրագմատիկ ճանապարհն է, բայց չմոռանալով բալանսների մասին, որովհետև բալանսից շեղվելը կարող է առաջ բերել շատ ծանր հետևանքներ անվտանգության և կայունության համար, ոչ միայն կոնկրետ երկրի, այլ տարածաշրջանի և գլոբալ կայունության համար, որովհետև որևէ երկրում, նույնիսկ փոքր ապակայունությունը կարող է լինել շղթայական։ Այդ իսկ պատճառով կարծում եմ, բալանսավորելը և բալանսավորված լինելը ամենակարևոր առաջադրանքն է։
Ելով ԵՄ-ի հետ համագործակցության թեման, Հայաստանի վարչապետը հույս հայտնեց, որ հնարավորինս շուտ կավարտեն վիզաների ազատականացման շուրջ բանակցությունները։ Կարևոր է դիտորդական առաքելության տեղակայումը Հայաստանի սահմաններին, ասաց, հույս ունեն նաև տնտեսական կապերը խորացնել։
But from the other side, we want to be closer in terms of economy.
Բայց մյուս կողմից մենք ուզում ենք տնտեսապես մոտ լինել նաև մեր տարածաշրջանային երկրների հետ, որովհետև դժբախտաբար մեր անկախության հենց սկզբից գտնվել ենք տնտեսական մեկուսացման մեջ, որովհետև մեր սահմանները Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ փակ էին և շարունակում են փակ մնալ։
Turkey and Azerbaijan were and is closed, are closed.
Որպեսի իրավիճակը փոխվի, Փաշինյանը կարևորեց կառավարության մշակած խաղաղության խաչմերուկ նախագծի իրականացումը, որն ասաց ուղիղ կապ ունի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման հետ։
Usually people are asking.
Հաճախ մարդիկ ինձ հարցնում են, արդյոք ես լավատես թե վատատես եմ այս հարցում։ Պետք է ասեմ, որ ես ոչ լավատես եմ, ոչ էլ վատատես։ Ես պրագմատիկ եմ և կարծում եմ, որ պետք է աշխատենք այնքան, մինչև խնդիրը լուծվի։
Հայաստանի վարչապետն այդ ճանապարհին ակնկալում է միջազգային հանրության աջակցությունը։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավական թեմաներից դարձյալ դատարանում են Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերյան Օհանյանը, Յուրի Խաչատուրովը և Արմեն Գևորքյանը դարձյալ մարտի 1-ի գործով։ Նրանցից 3-ին արդեն նոր մեղադրանքներ են ներկայացվել։ Արդարացումից 3 տարի անց Վճռաբեկ դատարանը բեկանել էր դեռ ուժի մեջ չմտած արդարացման վճիռը, գործը ուղարկել նոր քննության։ Մարտի 1-ի տարիներ տևող իրավական գործընթացին հետևող իրավապաշտպանների գնահատմամբ այս նոր քննությունն էլ Քոչարյանին ու մյուսներին դատելու համար չի արվում։ Իշխանությունն ուզում է ցույց տալ, որ հավատարիմ է իր խոստմանը։ Արտակ Խուլյանն է հետևում դատական նիստի ընթացքին։
2008-ի մարտի 1-ի գործով գլխավոր դատախազությունն այսօր նոր մեղադրանք ներկայացրեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանին։ Իրավապահները զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Օհանյանին մեղադրում են քրեական նոր օրենսգրքի ուժի գործադրմամբ պաշտոնական լիազորություններն անցնելու հոդվածով, որը ծանր հետևանքներ է առաջացրել։ Դատախազությունը պնդում է, նախկին բարձրաստիճան զինվորականը բանակին է ներգրավվել 10 մարդու կյանք լաց հետընտրական գործընթացներում։ Մեղադրող դատախազ Հայկ Հովանիսյանի խոսքով
զինատուժերն օգտագործել են քաղաքական հարցերում խաղաղ հարավարների մասնակից քաղաքացիների դեմ։
Արդարացումից 3 տարի անց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա նախկին 3 բարձրաստիճան ենթակաները կրկին դատարանում են վճռաբեկ դատարանի որոշմամբ։ Բարձրագույն այսացյանը բեկանել էր նրանց դերուժի մեջ չմտած արդարացման վճիռը ու գործն ուղարկել հակակոռուպցիոն քրեական դատարան նոր քնության։ Մեղադրող դատախազը նախորդ նիստում հասցրեց միայն Յուրի Խաչատուրովին ու Ռոբերտ Քոչարյանին նոր մեղադրանք ներկայացնել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։
Ռոբերտ Քոչարյանին նշված հրամանագրով ապօրինի սահմանել է արտակարգ դրության ռեժիմ, դրանում ներառելով այնպիսի միջոցառումներ և ժամանակավոր սահմանափակումներ նախատեսող գործողություններ, որոնք որպեսզի նախատեսված են եղել 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ին ընդունված ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում։
Ըստ մեղադրանքի, մինչ մարտի 1-ը Հայաստանի զինված ուժերի Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մի շարք ստորաբաժանումներ դուրս են բերվել տեղակայման վայրերից, այդ թվում սահմանից ու վարժանքների են մասնակցել։ Զինվորականներին հրաձգային զենքեր են բաժանվել։ Այնուհետև արդեն մարտի 1-ի հետընտրական Արյունալի իրադարձությունների օրը զինվորականները տեղակայվել են մայրաքաղաքի կենտրոնի մի քանի փողոցներում, ոստիկանության ու այլ խմբերի հետ միասին։
Պապա Պարոնյանի և Լեոյի փողոցներում բախվելով ցուցարարների առանձին խմբերի հետ կիրառել են հրազեն։ Մասնավորապես երկրորդ բանակային կորպուսի համապատասխան զորամասի զինծառայողներն իրենց ամրացված ինքնաձիգներից և պատրճանակներից համազարգ ու անկանոն կրակահերթեր են արձակել ցուցարարների, ինչպես նաև հարակից բնակելի և հասարակական նշանակության շենքերի շինությունների ուղղությամբ։
Գլխավոր դատախազությունը հաջորդ նիստին մեղադրանք ներկայացնի 2008-ին ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցրած այժմ ընդդիմադիր պատգամավոր Արմեն Գևորքյանին։ Հակակոռուպցիոն դատարանն այնուհետև պետք է որոշի հաստատել ներկայացված մեղադրանքները, թե ոչ գործը քննելու համար։ Ոչ նախկին նախագահ Քոչարյանը, ոչ էլ նրա 3 նախկին ենթակաները չեն ընդունում մեղադրանքը։ Սերյան Օհանյանն այսօր չցանկացավ մեկնաբանել իրեն ներկայացված նոր մեղադրանքը։
Ինչ կլինի, եթե Ռուսաստանն Ուկրաինայի հետ խաղաղության չգնա։ Նորընտիր Թրամփը նոր պայմաններ է դնում, դրանց մասին կպատմի Սասուն Խաչատրյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահը սպառնացել է բարձր հարկեր, մաքսատուրքեր և պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի և շահագրգիռ մյուս երկրների նկատմամբ, եթե առաջիկայում հնարավոր չլինի համաձայնության գալ և վերջ դնել Ուկրաինայում ընթացող պատերազմին։ Իր հիմնադրած Truth Social սոցկայքում Դոնալդ Թրամփը գրել է, թե սիրում է ռուս ժողովրդին, չի ցանկանում վնասել Ռուսաստանին և միշտ շատ լավ հարաբերություններ է ունեցել նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, և իր այս առաջարկով շատ մեծ լավություն է անում Ռուսաստանին և Պուտինին։
Ամեն ինչ միայն վատթարանալու է, եթե մենք գործարքի չգնանք և դա չանենք շուտով։ Ես այլ ելք չունեմ, քան հարկերի, մաքսատուրքերի և պատժամիջոցների բարձր մակարդակ սահմանել այն ամենի վրա, ինչ Ռուսաստանը և այլ շահագրգիռ երկրներ վաճառում են Միացյալ Նահանգներին։ Եկեք ավարտենք այս պատերազմը, որը երբեք չէր սկսվի, եթե ես նախագահ լինեի։ Ժամանակն է գործարք կնքել, այլևս կյանքեր չպետք է կորսվեն։
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ ուշադիր հետևում են Ռուսաստանի վերաբերյալ ԱՄՆ-ից հնչող հայտարարություններին, հաշվի են առնում բոլոր ներփությունները և պատրաստ են հարգալից երկխոսության։ Այդուհանդերձ ես նրա երկու նախագահների միջև շփումների կազմակերպման մասին ազդակներ դեռ չեն եղել։
Այդ մասին բազմիցս խոսել է նախագահ Պուտինը, հավասար երկխոսության, փոխադարձ հարգանքով երկխոսության համար։ Այդ երկխոսությունը երկու նախագահների միջև տեղի է ունեցել Թրամփի առաջին նախագահության ժամանակ։ Մենք սպասում ենք ազդակների, որոնք դեռ չեն ստացվել։
Հնարավոր հրադադարի և խաղաղապահների մասին Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումի շրջանակում կազմակերպված քննարկման ժամանակ խոսել է նաև Ուկրաինայի նախագահը։ Վլադիմիր Զելենսկին առաջ է քաշել 200,000 հոգանոց եվրոպական խաղաղապահ ուժեր տեղակայելու գաղափարը, միաժամանակ պնդելով, որ Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը ցանկացած նման նախաձեռնությունում կարևոր դեր կունենա։ Զելենսկին շեշտել է, որ այս ուժերն անվտանգության երաշխիքի միայն մի մասն են կազմելու, որ անհրաժեշտ են Ուկրաինային։
200,000 it's a minimum։
Դա նվազագույնն է, այլապես դա ոչինչ է, այլապես դա ԵՀԿ-ի նման մի բան կլինի, երբ ոչ ոք չգիտեր, թե այն որտեղ կարող է օգնել։ Նրանք պարզապես գրասենյակներ ունեին եւ վերջ։ Եթե Թրամփը պատրաստ է Ուկրաինան տեսնել ՆԱՏՕ-ում, մենք կլինենք ՆԱՏՕ-ում։ Դրան կողմ կլինեն բոլոր անդամները։ Եթե նախագահ Թրամփը պատրաստ չէ մեզ տեսնել ՆԱՏՕ-ում, մենք ՆԱՏՕ-ում չենք լինի։
Avzhezh dla nas e vazhdlova partner.
Անդրադառնալով այս պահին ռուսական զինուժի կողմից գրաված ուկրաինական տարածքների ճակատագրին, Զելենսկին ասել է, որ Ուկրաինան երբեք դրանք չի ճանաչի որպես ռուսական, նույնիսկ եթե աշխարհի բոլոր դաշնակիցները միավորվեն ու դա պահանջեն։
Мы не визнаємо, хто б що не хотів.
Դա անհնար է, մենք նրանց իրավական առումով չենք ճանաչի։ Մենք միշտ այդ տարածքները կհամարենք Ռուսաստանի կողմից գրաված, մինչև չվերադառնանք այնտեղ, ուրիշ ճանապարհ չկա։
Դիշնե их не визнаємо.
Գերմանիայի պաշտպանության նախարարն իր հերթին այսօր հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպան պետք է միասնական մոտեցում ունենան Ուկրաինային աջակցելու հարցում։ Բորիս Պիստորիուսը նշել է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը դադարեցնել է հեշտ չէ, հենց դրա համար էլ նրա անհրաժեշտ է միասնական լինել։
Նախ պետք է հանձնարար լինենք Ուկրաինային աջակցել այնքան ժամանակ, որքան դա անհրաժեշտ լինի։ Անշուշտ մեզանից յուրաքանչյուրը խաղաղության է ձգտում, հատկապես Ուկրաինան, եւ դա պետք է լինի խաղաղություն ազատության մեջ եւ ոչ միայն խաղաղություն ցանկացած գնով։
Երեք հայտնի դարձա, որ Եվրոպական միությունը 2025 թվականին Ուկրաինային 35 միլիարդ եվրո ֆինանսական օգնություն կտրամադրի։ Եվրամիության տնտեսական հարցերով հանձնակատար Վալդիս Դոմբրովսկիս Նիքսում գրել է, որ միջոցները կտրամադրվեն այս տարվա ընթացքում մեծ յոթնյակի երկրների վարկավորման նախաձեռնության եւ Ուկրաինայի ֆինանսական ծրագրի շրջանակում։ Ռուս-ուկրաինական ճակատում շարունակվում են թեժ մարտերը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկացմամբ ռուսական զորքը Խարկովի մարզում վերահսկողության տակ է վերցել եւս մեկ բնակավայր։ Զապորոժիայի նահանգապետը հայտնել է, որ ռուսական զորքի հրթիռային հարվածների հետևանքով զոհվել է 1 մարդ, տուժել եւս 51-ը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ շարունակելով թեման, պատերազմի ուսումնասիրման Ամերիկյան ինստիտուտում կարծում են, ռուսական բանակը կարող է փորձել մտնել Դնեպրոպետրովսկի շրջան, ի ցույց դնելու Ուկրաինայի պաշտպանության խոցելիությունը, թույլատնելու Կիևի դիրքերն ապագայում հնարավոր բանակցություններում։ Առաջնագիծն արդեն իսկ այս շրջանի բնակիչների տներին է մոտեցել։
Ռուսական բանակն արդեն կտրել է Ուդաչնոյե և Կոտլինո գյուղերով Պոկրովսկ տանող այս ճանապարհը։ Եվ դատելով Deep State վերլուծական նախագծի քարտեզից ռուս զինվորականներին, որոնք այս ճանապարհով հարավից շրջանցում են Պոկրովսկը, մինչև Դնեպրոպետրովսկի մարզի վարչական սահման 5 կիլոմետրից էլ քիչ է մնացել։ Տարածաշրջան, որը երբեք օկուպացված չի եղել այս պատերազմի ընթացքում։ Դնեպրից էլեկտրագնացք է ժամանում Մեժևայա քաղաքատիպ ավանի երկաթուղային կայարան։ Նախկինում այն ավելի հեռու էր գնում Դոնեցկի մարզ, բայց հաջորդ կանգառում արդեն ռազմական գործողություններ են ընթանում։ Այդ իսկ պատճառով այժմ սա վերջին կայարանն է։
Նախքան ռազմաճակատի ի հայտ գալը գյուղում ամեն ինչ լավ էր, իսկ հիմա տեսնում եք, հասնում եք կարծես մինչև Ուդաչնի, Պոկրովսկ, Ժելանի։
Դժվար թե կարելի է հիմա Մեժևայան առաջնագծի ավան անվանել։ Կյանքը երում է այս բնակավայրի փողոցներում, գործում են բոլոր ծառայություններն ու հաստատությունները, շուկաներն ու խանութները, փողոցները լի են մարդկանցով, եւ մեծ ավերածություններ այստեղ չկան։ Ծնողները զբոսնում են իրենց երեխաների հետ, ճիշտ է, բոլորն անհանգիստ նայում են դեպի արևելք, դեպի Պոկրովսկ։
Լամբը, պայուսակները կվերցնենք ու կգնանք։ Ծնողներս ապրում են Դնեպրի մոտ։ Կգնանք այնտեղ, բայց մեր ամբողջ կյանքն այստեղ ենք ապրել եւ ինչ որ բանի ենք հասել։ Ամեն ինչ կթողնենք ու կգնանք։ Կյանքն ավելի թանկ է։ Ուղղակի այսպես ասած իրական սպառնալիք դեռ չկա եւ երբ դա տեղի ունենա, այստեղ ոչ ոքի ոչինչ չի կանգնեցնի։
Թե ինչ է իրական վտանգը, վերջերս զգացել է Յուլիան։ Նա եկել է Մեժևայից հարավ գտնվող Նովոպավլովկայից։ Հունվարի 12-ին նրա ընտանեկան սրճարանն ավերվել է ռուսական ավիահարվածի հետևանքով։
Մենք նոր էինք մեքենայով դուրս եկել քաղաքից, ապրանքներ էինք բերում եւ պետք է այնտեղ լինենք 5 րոպեից։ Մենք նոր էինք մտել գյուղ։ Սա մեր սրճարանն է, ահա այն։
Այդ հարվածի հետևանքներին անդրադարձել է տեղական Մեժևսկի Մերիդյան թերթը։ Այդ ժամանակ Նովոպավլովկայում վնասվել էին գյուղխորհրդի շենքերը, ամբուլատորիան, լիցեյը, դեղատունը, խանութը, արդեն նշված սրճարանը։
Սրճարանի շենքն ամբողջությամբ ավերվել է եւ հրաշքով ոչ ոք չի տուժել։
Մեժևսկի Մերիդյան թերթի խմբագիր Եվգենի Խրիպունը, հղումանելով պաշտոնական տեղեկատվությանը, ասում է, որ վերջին տվյալներով Մեժևայա համայնքում գրանցվել է մոտ 5000 տեղահանված, սա ամբողջ տեղի բնակչության մոտ 1/3-ն է։
Բայց կարծում եմ, նրանք զգալի ավելի շատ են։ Այսօր շատ տեղահանվածներ աշխատում են Մեժեևա համայնքում որպես բժիշկ և սոցիալական աշխատող։ Մենք նրանց իրականում հենց այդպես էլ ընկալում ենք։ Սա մարզերի սահմանն է, նրանք մեր հայրենակիցներն են։ Այո, նրանք տեղահանվածներ են, նրանք կորցրել են ամեն ինչ, բայց նրանք մեզ մոտ են և մենք հոգեպես մոտ ենք նրանց, և նրանք բնակվում են մեզ հետ։
Յուլիան ու ամուսինը Պոկրովսկում երկու սրճարան ունեին։ Սեպտեմբերին տեղափոխվեցին Մեժևայա և այստեղ բիզնես բացեցին։ Կինը հիմա վախենում է մտածել այն մասին, որ ռազմաճակատը կարող է մոտենալ այս բնակավայրին։
Թեև մենք արդեն կորցրել ենք ամեն ինչ և կարծես հաստատվել ենք այստեղ, աշխատել ենք մարդկանց հետ և նորից, ես չեմ ուզում նորից ապրել այս զգացմունքները։ Մենք հավատում ենք, որ այստեղ ամեն ինչ լավ է լինելու և այս փորձանքը, այս դժբախտությունը կշրջանցի այս ավանը։ Նրանք ինչ-որտեղ կանգ կառնեն, մենք ինչ-որտեղ կկանգնեցնենք նրանց, չէ՞։
Ռուսական բանակը Դոնեցկի և Դնեպրոպետրովսկի շրջանների սահմանին կարող են կանգնեցնել միջազգային խաղաղապահները։ Այս տարածներում ստեղծված այսպես կոչված բուֆերային գոտում, կարծում է Մեժևայայի համայնքապետ Վլադիմիր Զրաժևսկին։
Սա պարիսպ չէ, սա փոս չէ, ոչ էլ փորվածք է։ Դրանք պետք է լինեն մարդիկ, որոնցից նրանք պարզապես կվախենային, որովհետև խաղապահների հետ հակամարտությունն արդեն հակամարտություն է ՆԱՏՕ-ի երկրների հետ։ Կարծում եմ, որ այս սահմանազատման գիծը պետք է անցնի Մեժևայայով և համայնքի տարածքով։ Իհարկե, եթե Աստված տա, եթե թշնամուն հետ մղենք, ապա իհարկե կցանկանայինք, որ այն լինի Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի մարզերի տարածքում, բայց մենք ապրում ենք իրականության մեջ և տեսնում ենք, որ այսօր այս վիճակն է։
Մեժևայի երկաթուղային կայարանի վրա հերթական անգամ հնչում է օթային տագնապի ազդանշանը։ Ուղևորները շտապում են հասնել Դնեպր տանող վերջին գնացքին։ Ոմանք մեկնում են Պոկրովսկի առաջնագծից ավելի հեռու, իսկ մյուսները պարզապես գնում են տուն, որպեսզի շուտով վերադառնան ավան, որը կգտնվի համեմատաբար թիկունքում։
Եվ վերադառնանք Միացյալ Նահանգներ, այստեղ նորընտիր նախագահը շարունակում է ձևավորել իր կաբինետը Վաշինգտոնի համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող Եվրամիությունում դեսպանի պաշտոնում գործարար ռեստորանի կառավարիչ կնշանակվի։ Մյուս առանցքային նշանակումներին Լուսինե Մուսայելյանը կանրադառնա։
Վաշինգտոնի և Բրյուսելի հարաբերություններում աճող տարաձայնությունների ֆոնին նախագահ Դոնալդ Թրամփը Եվրամիությունում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջարկում է Արաքս սննդի ամերիկյան ռեստորանային ցանցի նախկին ղեկավար Անդրու Պածդերի թեկնածությունը։ Սպիտակ տան ղեկավարը նրան բնորոշում է որպես հաջողակ փաստաբան, գործարար, տնտեսական մեկնաբան, հեղինակ, արտաքին քաղաքականության, դիվանագիտության ոլորտներում աշխատանքի փորձ ունեցող Պածդերն ըստ Թրամփի այլ տաղաններ ունի։ Նա իր նախկին երկարամյա պաշտոնում կարողացել է ռեստորանային ցանցը փրկել կործանումից և ապահովել դրա հետագա զարգացումը։ Ենդին հիանալի աշխատանքը կատարի ներկայացնելով մեր ազգի շահերն այս կարևոր տարածաշրջանում, համոզված է Թրամփը։ Սպիտակ տան ղեկավարը նույն վստահությամբ 8 տարի առաջ էլ Պածդերին աշխատանքի նախարարի պաշտոնում էր առաջադրել, ինչը սակայն ձախողվեց։ Պատճառը ոչ միայն երկրում նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնելու հարցում գործարարի բացասական կոշտ դիրքորոշումն էր, ինչը քննադատության մեծ ալիք բարձրացրեց, այլև նախկին աշխատավայրում նրա վիճահարույց որոշումները, ինչպես նաև անձնական կյանքի մանրամասները։ 74-ամյա ամերիկացի գործարարի նախկին կինն ապնդել էր, որ ամուսնու կողմից բռնության է ենթարկվել։ Նաև պարզվել է, որ Պածդերի տանը տարիներով անօրինական ներգաղթյալ էր աշխատում որպես տնային տնտեսուհի կասկածելի աշխատանքային պայմաններով, և թե բոլոր մեղադրանքները հաջողակ կառավարիչը կտրականապես հերքում էր, այդուհանդերձ Թրամփն այդ ժամանակ հրաժարվեց իր վարչակազմում նրան պաշտոն տալու նախաձեռնությունից։ Ամերիկյան ֆաստֆուդի ցանցի նախկին ղեկավարի Եվրամիություն դեսպան գործուղելու հնարավորությունը դաշինքից առայժմ չեն արձագանքել։ Ինքը Թրամփի վաղեմի աջակիցը դեռ ամիսներ առաջ էր հեռուստատեսությամբ հայտարարել, որ մեծ հաճույքով կընդունի հանրապետական նախագահի իր բնորոշմամբ հրաշալի վարչակազմում ցանկացած պաշտոնը զբաղեցնելու առաջարկը։
Ինձ համար պատիվ է ընդունել ցանկացած պաշտոն, որը նախագահը կառաջարկի զբաղեցնել, սա հրաշալի վարչակազմ է, լինել նման թիմի ներկայացուցիչ պատիվ է։
Պացդերի հնարավոր պաշտոնամուտը տեղի կունենա երբեմնի մերձավոր դաշնակիցների հարաբերություններում, լարվածության և անորոշության պայմաններում։ Սպիտակ տուն վերադառնալուց հաշված ժամեր անց նախագահ Թրամփը սպառնաց առևտրային մակսատուրքեր սահմանել եվրոպական դաշնքի համար, եվրոպական երկրներին մեղադրելով ամերիկյան մեքենաներ և գյուղմթերք նավթ ու գազ չգնելու համար։
Նրանք
մեզ հետ շատ վատ են վարվել, հետևաբար պետք է պատրաստ լինեն մաքսատուրքերին, դա արդարության հասնելու միակ ճանապարհն է։
Ռոյթերսի տեղեկություններով Միացյալ Նահանգների նախագահը մասնավորապես մտադիր է մաքսատուրքեր սահմանել մինչև 10% արտասահմանյան ապրանքների համար, առանց բացառության, եթե Բրյուսելը չմեծացնի նահանգների հետ առևտրի ծավալները։ Փորձագետների գնահատմամբ սա բացի երկողմ լարվածությունից հղի է նաև տնտեսական հարաբերությունների կտրուկ վատթարացմամբ։ Եվրամիության գործադիր իշխանությունը դեռ չի հստակեցնում, ինչ քայլեր է պատրաստվում ձեռնարկել նման սցենարը կանխելու համար։ Եվրահանձնաժողովը միայն հայտարարել է, որ վճռական են տրամադրված Թրամփի նոր վարչակազմի այդ հարաբերություններում դաշնքի շահերը պաշտպանելու հարցում և հույս ունեմ, որ ընդհանուր հայտարարի կգան։ Վերադառնալով Միացյալ Նահանգների նոր ձևավորվող կառավարությանը, Սպիտակ տան ղեկավարը երեք հայտարարեց նաև գաղտնի ծառայության նոր ղեկավարի թեկնածուի անունը՝ Շոն Քուրան։ Նա անցած տարի հուլիսին տեղի ունեցած մահափորձի ժամանակ Դոնալդ Թրամփին փրկած թիկնապահն է։ 2001 թվականից գաղտնի ծառայությունում աշխատող Քուրանի մասին շատ բան հայտնի չէ։ Ամերիկյան աղբյուրների համաձայն նա Թրամփի թիկնապահներից է, նրա առաջին նախագահությունից ի վեր։ Նախագահը Քուրանին անվանել է մեծ հայրենասեր, որը սեփական կյանքն անգամ չի խնայել իրեն մարդասպանի փամփուշտից փրկելու համար։ Միացյալ Նահանգների 47-րդ նախագահն ի դեպ չի մոռացել իր հարյուրավոր այլ աջակիցների, ովքեր 2021 թվականի հունվարի 6-ին գրոհել էին Կապիտոլիումը, որտեղ պետք է հաստատվեր Թրամփի մրցակից դեմոկրատ թեկնածու Ջո Բայդենի հաղթանակը։ Այդ օրը ճեղքելով ոստիկանական պատը, Թրամփի բազմաթիվ աջակիցներ ներխուժել էին կոնգրեսի շենք, խափանելով ընտրությունների արդյունքների վավերացումը, զոհեր են եղել թե ցուցարների, թե Կապիտոլիումը պաշտպանող ուժայինների շրջանում, մեծ թվով մարդիկ էին վնասվածքներ ստացել, հարյուրավորները ձերբակալվել էին։ Սպիտակ տուն վերադառնալուց հետո Թրամփի ստորագրած առաջին հրամանագրերից մեկը նրանցից շատերին համաներում շնորհելու մասին է։
Եվ այս թողարկման վերջում քաղաքային մի ցավոտ խնդրի մասին. Ինչ հարց լուծեց մեքենաներով գերծանրաբեռնված Երևանի կենտրոնում կարմիր գծերի թանկացման մասին 1 տարի առաջ կայացված որոշումը։ Լսենք տեսանք ռեպորտաժում։
Հետյոթնային անցումների վրա կայանված մեքենաներ, ավտոմեքենաների արանքներով հազիվ հազ անցնող քաղաքացիներ ու ծանրաբեռնված բակեր։ Սա Երևանի կենտրոնի այսօրվա պատկերն է, թեև քաղաքային իշխանությունը 1 տարի առաջ խոստացել էր կարմիր գծերի գինը բարձրացնում են կենտրոնը բեռնաթափելու համար։
Կայանողը կանգնավ, անիմաս թանգացրել են, հավայի պրոստը մտել են ջեբներս, այդքան բան։
Թանգացնեն, չթանգացնեն, թանգացնում են իրաց ջեբի համար են թանգացնում, մեզի ավելի շատ վնասա տվե, քան թե օգուտ։ Իրանք մեզի առաջարկում էին թանգացնենք, կենտրոնը կբեռնաթափվի, այն ինքներդ նկարեք նայ, կենտրոնը բեռնաթափվելա, բնականաբար ոչ։
Մի քանի ժամ նկարահանումից հետո արձանագրեցինք ազատեն այն տեղերը, որտեղ աղբամաններն են տեղադրված, գների բարձրացումից հետո փաստացի փոխվել են միայն ցուցանակներն ու գանձվող գումարները, ասում են վարորդները։ Քաղաքային իշխանությունն այլ կարծիքի է, բարձր դրուքաչափը անհարմարություն է պատճառում վարորդներին, որ մշտական չօգտվեն տվյալ կայանը տեղից ու չծանրաբեռնեն կենտրոնը, վերահաստատեց Երևանի քաղաքապետանի տրանսպորտի վարչության պետը Վազգեն Հարությունյանը։ Հավելեց, թանկացումն իդրական ազդեցությունն ունեցել իրենց վերլուծությունները ցույց են տվել, կարմիր գծերի տարեկան օգտվողների թիվը նվազել է։
2023 թվականին մշտական օգտվողներ, այսպես կոչված, եղել են մոտ 44,000 տրանսպորտային միջոց։ 2024 թվականին Ա և Բ գոտիների համար համատեղ դրանց թիվը կազմում է մոտ 8,400, այսինքն նվազել է 80%-ով։
Տարեկան օգտվողների թիվը նվազել է, բայց բյուջե մտնող գումարներն են ավելացել՝ մոտ 530 միլիոն դրամից հասնելով 1.3 միլիարդի, եւ սա միայն տարեկան փաթեթներից։ 2024-ի հունվարի 1-ից կարմիր գծերում կայանելու 1 տարվա փաթեթը 13 անգամ թանկացավ՝ 12000 դրամից 160000 դրամ դառնալով, իսկ B գոտում կրկնակի 12000 դրամից 24000-ի հասավ։ Ժամավճարը A գոտու համար 300 դրամ է դարձել։ Այստեղ օգտվողների քանակն ավելացել է։
23 թվականի ժամային դրույքաչափից օգտվել է 82%։ Իսկ 24 թվականին 92%։ Եթե համատականները նայենք, պարզ երևում է, որ տարեկան և ամսականներում ունենք նվազում։
Քաղաքային իշխանությունը հասկանում է, կարմիր գծերի գիները բարձրացնելով միայն քաղաքի ծանրաբեռնվածությունը չի թեթևանա։ Դա գործիքներից մեկն է, որին զուգահեռ մայրաքաղաքում 7%-ով ավելացել են մեքենաները։ Հարությունյանը հիշեցրեց, կենտրոն արգելել են բեռնատարների մուտքը նվազեցրել կարմիր գծերի քանակը, արգելելով ընդհանրապես տվյալ տարածքում կայանումը։ Դիտարկմանը, որ մեքենաները բակեր են տեղափոխվել, Վազգեն Հարությունյանն արձագանքեց.
Այլ մոդել չկա, բացի սահմանափակում կիրառելուց, իհարկե այդ խնդրին ցանոթ ենք եւ որոշ չափով տարբեր բնակիչներ դիմել են այս խնդրով և որոշակի կարգավորումներ ստացել են։ Մասնավորապես մի շարք դիմումներ 24 թվականին եկել են, որպեսի արգելապատներ տեղադրեն բակային մուտքերի վրա և դրանք տեղապետարանները թույլատրել են։
Այս ամենին զուգահեռ միլիոնից ավելի բնակչություն ունեցող Երևանում հանրային տրանսպորտը քաղաքացիներին չի բավականացնում, հետևաբար մեքենաների մուտքը կենտրոն շատանում է։ Հարությունյանն ընդունում է, խնդիրը լուծված չէ։
Դրա համար մենք խիստ սահմանափակման գործիքներ եսպային չենք կիրառում։ Մեր սահմանափակման գործիքները շատ ավելի նուրբ են, հակառակ դեպքում կարելի էր ավելի մեծ թափով և մեծ ծավալով արգելել կայանումները փոքր կենտրոնում։ Սա պայմանավորված է սրանցով, փորձվում է բալանսավորված անել, որովհետև հասարակական տրանսպորտի բարեփոխումները կատարվում են, բայց դրանք այն մեծ ծավալով չեն կարող կատարվում, որը հնարավոր է մեծ ծավալով սահմանափակումը կիրառել։
Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, սա Ազատության երեկոյան թողարկումներ, խոսափողի մոտ Սուսան Բադալյանն էր։ Հաջողություն։